Today's words of wisdom, it's not too late to get enlightenment, will be presented in Thai and English, with subtitles in Arabic, Alaksi, Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. More languages are available online. For your special language, please visit www.suprememastertv.com/subtitles.
ราชอาณาจักรไทยเป็นที่รู้จักกันในนามของดินแดนแห่งความเสรีตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เป็นประตูธรรมชาติเปิดสู่อินโดจีนพม่าและภาคใต้ของประเทศจีนได้รับการอวยพรโดยพระเจ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติน่าพิศวงและลี้ลับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคประเทศไทยมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนทั่วโลก
ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแถบภูเขาสูงประกอบด้วยป่าธรรมชาติสันเขาถ้ำน้ำตกทะเลสาบและหุบเขาลึกอีกทั้งยังขึ้นชื่อทางมีกล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์นานับศตวรรษภาคเหนือเป็นอาณาจักรอิสระและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ดอนมีลักษณะแห้งแล้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับแห่งมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ราบลุ่มพลากลางเป็นลุ่มน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่4พื้นที่สุดท้ายคาบสมุทรภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชายหาดที่ยังไม่ถูกทำลายและหมู่เกาะที่งดงามและยังมีดินแดนแห่งธรรมชาติอันน่าพิศวงแนวปะการังเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำวนอุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกและภูมิประเทศอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
แต่นอกเหนือจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรไทยเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างเบิกบานจากหัวใจดังสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มประเทศไทยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าที่ใดๆในโลกเพราะธรรมชาติของเขามีความเป็นมิตรและต้อนรับแขกคนไทยเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้ดีมากที่จริงแล้วเขาได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5พระเกียรติคุณเป็นที่รู้กันในฐานะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสยามปวงชนชาวไทยขนานนามพระองค์ว่าพระปิยมหาราชภายใต้การปกครองของท่านสยามเป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆในภูมิภาคนี้ยังคงรักษาเอกราชตลอดยุคสมัยการล่าอาณานิคมรัชกาลที่5ทรงเลิกทาสด้วยปราศจากความรุนแรงในอาณาจักรพระองค์ทรงประกาศให้มีอิสระในการนับถือศาสนาอนุญาตให้ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสามารถบำเพ็ญได้ในประเทศซึ่งนับถือศาสนาพุทธ
แบ่งปันความเมตตากรุณาสำหรับคนไทยดังที่มีในพระราชวงศ์ของเขาในอดีตความรักของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่แผ่ขยายด้วยการทำงานเพื่อมนุษยชาติของท่านและเห็นประจักษ์ผ่านการสอนทั้งด้านจิตวิญญาณบอกแจ้งสัจธรรมของท่านตอนแรกที่คนไทยได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ที่แผ่ไปกว้างไกลพวกเขาได้เชิญท่านมาเพื่อแบ่งปันความรู้และปัญญาของท่านเกี่ยวกับการรู้แจ้งและอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งการเดินทางทั่วโลกครั้งแรกของท่านในปีพุทธศักราช2536มีผู้เข้าร่วมนับพันๆคนบัดนี้เราขอเชิญคุณมาฟังการบรรยายต่อไปนี้ในหัวข้อเรื่องไม่สายเกินไปที่จะรู้แจ้งบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2537 ที่หาดใหญ่ประเทศไทย
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
The vegetarian diet is not a change of life, it is a correct way of life.
อาหารมังสวิรัตินั้นไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตของเราแต่ว่าอาหารมังสวิรัติการทานมังสวิรัตินั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องของชีวิตเรา
Not that the Buddha cares what we eat.
พุทธะนั้นไม่สนใจหรอกครับว่าเรากินอะไร
But becauseAfter enlightenment, we realize that we and all beings are the same, and we have compassion. We don't want to cause further suffering if we can help it, if we can control it, and that we can.
หลังจากการรู้แจ้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรากับสรรพสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเกิดความเมตตาเราจะไม่รู้สึกว่าอยากจะเบียดเบียนหรือทำให้คนเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นทุกข์ร้อน
In the Nirvana Sutra, the Buddha advised the disciples that when the monks go out and for alms, if the people give food with some meat in it, then they should just wash away the meat part and then eat.
ในพระสูตรซึ่งมีชื่อว่านิพพานสูตรเนี่ยนะฮะก็มีกล่าวไว้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พระภิกษุเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยถ้าสมมติว่ามีประชาชนเนี่ยเอาเนื้อเนี่ยใส่เข้ามาในบาตรก็ขอให้ล้างอาหารเหล่านั้นด้วยน้ำแล้วก็เอาเนื้อออกนะล้างออกแล้วก็จะสามารถทานอาหารเหล่านั้นได้
But that was in India.
แต่อันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในอินเดีย
It's easier because most of Indian people are vegetarian.
เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าชาวอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นมังสวิรัติอยู่แล้ว
I know a group of practitioners. They are all vegetarian. They are also monks and nuns. They also come out for alms. But I think they tell the people that they are vegetarian, so they also get vegetarian food.I know one group. I have visited their ashram. It's near Bangkok.
แต่อาจารย์ก็รู้จักกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเขาประกาศตนว่าเขาเนี่ยเป็นมังสวิรัติเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีทั้งพระภิกษุแล้วก็แม่ชีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาออกบิณฑบาตเนี่ยประชาชนก็จะรู้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องทานมังสวิรัติเขาก็จะได้รับอาหารในบาตรเนี่ยเป็นอาหารมังสวิรัติอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์รู้จักนะฮะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นบำเพ็ญธรรมเหมือนกัน
So I think it's also no problem.
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
Difficult maybe, but not impossible.
แต่อาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
Anyhow, some of our practitioners thought that they could even never give up meat because they're so used to it, and they cannot imagine without meat how can they grow. But there's possibility.Is no problem.
สำหรับผู้ปฏิบัติบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการทานเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเขาไม่สามารถจะอยู่ได้เลยถ้าไม่กินเนื้อนะฮะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะมีความยากลำบากที่หน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากขอให้ดูที่อาจารย์แต่ว่า
If you want, I can introduce you some giant, you know, disciples who eat vegetarian since they were in their mother's womb, and no problem.
ถ้าสมมติพวกเราต้องการอาจารย์จะสามารถแนะนำคนที่ตัวใหญ่มากเป็นยักษ์เลยนะฮะซึ่งก็ทานอาหารมังสวิรัติมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่เขาแต่เขาก็ไม่มีปัญหาอะไร
Or maybe you go to the zoo and look at the elephants
หรือว่าเราอาจจะไปที่สวนสัตว์แล้วก็ไปดูช้างก็ได
้ And compare it to the tiger
แล้วลองเปรียบเทียบขนาดมันกับเสือ
Elephant tiger
ระหว่างช้างกับเส
ือ So you do not worry
เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้
Anyhow, this is just introducing to you our way of teaching, the way of Buddha, not that to force you or to try to offend you. You are free to choose the way you live your life.
แต่สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็เป็นเพียงข้อเสนอเป็นวิถีทางแห่งชีวิตในลักษณะหนึ่งไม่ใช่เป็นการบังคับว่าเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นเราเองเนี่ยมีอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตของเราว่าเราต้องการจะทำอะไร
Yes, but since you come hereWe of course have a duty to introduce to you what we are here for and what we like to share with you.
แต่เนื่องจากพวกเรามาที่นี่เนี่ยท่านอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ที่จะรู้สึกว่าต้องการจะแบ่งปันสิ่งที่อาจารย์รู้ให้พวกเราได้รับทราบ
So These are just some small things, actually.
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กๆเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร
Some people also have enlightenment, even though they do not change to vegetarian diet. It happens also.
บางคนเนี่ยก็สามารถจะรู้แจ้งได้โดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปทานมังสวิรัติสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
But mostly we will reach a certain level of enlightenment only.I do not know if they can go beyond that to go into the higher dimension of consciousness with a non-vegetarian diet, with a very heavy meat diet.
แต่คนเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้สูงถึงระดับเดียวเท่านั้นอาจารย์ไม่ทราบว่าคนเหล่านี้จะขึ้นไปสูงได้มากแค่ไหนเพราะว่าเขาเนี่ยทานอาหารซึ่งมีเนื้ออยู่
But according to what I study and I know, most of the great teachers emphasize vegetarian diet, including Jesus.
จากการที่อาจารย์ได้ศึกษามาเนี่ยนะฮะบรรดาอาจารย์มหาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในอดีตล้วนแต่แนะนำให้ทานมังสวิรัติรวมทั้งพระเยซูด้วย
And even Muhammad the prophet.
และแม้กระทั่งบรรดา Muhammad prophet.
If we study more careful into the Quran and theScriptures is always emphasized that don't eat the meat, don't drink wine.
ถ้าสมมติว่าเราศึกษาในคัมภีร์กุรอานดีๆเนี่ยฮะจะทราบว่ามันมีบางตอนที่เขียนไว้ว่าพยายามอย่ากินเนื้อแล้วก็อย่าดื่มไวน์อย่าดื่มเหล้า
And of course in Buddhism there are so many sutras emphasize vegetarianism so I do not need to repeat too much here
สำหรับทางพุทธศาสนานั้นอาจารย์แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามีพระสูตรจำนวนมากมายซึ่งกล่าวถึงอาหารมังสวิรัติ
Some of the benefits of a vegetarian diet lowers blood pressure, lowers cholesterol levels, reduces type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverses atherosclerosis, reduces heart disease risk 50%, reduces heart surgery risk 80%, prevents many forms of cancer, stronger immune system.Increases life expectancy up to 15 years. Higher IQ. Saves 70% of a total cost of $40 trillion for reducing global warming. Uses 4.5 times less land to grow food. Conserves up to 70% clean water. Saves 80% of the cleared Amazonian rainforest from animal grazing. A solution for world hunger.Free up 3.4 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consumes one-third fossil fuels of those used for meat production. Reduces pollution from untreated animal waste. Maintains cleaner air. Saves 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming. Plus more.Save your life. Be veg. Go green.
Anyhow, we have two kind of practice to suit different people. One is very serious and would like to pursue seriously to the end. Then we must clear our speech, bodies, and mind of all the obstruction, including the meat diet.
แต่ว่าสำหรับการปฏิบัติของท่านอาจารย์ที่จะสอนนี่ก็มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังที่จะไปสู่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะต้องชำระล้างกายวาจาใจให้สะอาดคนเหล่านี้จึงต้องทานอาหารมังสวิรัติ
Yes. And we have found out that without the meat karma we progress faster and less obstruction and less sickness less mental struggle and less bodily weaknessSo the vegetarian diet is, from ancient times is truly a recommended must for the serious spiritual practitioners.
ผู้ที่ปฏิบัติอย่างจริงจังโดยทานมังสวิรัติเหล่านี้เนี่ยผลที่ตามมาก็คือเขาจะมีการขัดขวางน้อยลงจิตใจของเขาเนี่ยจะไม่มีการต่อสู้ดิ้นรนมากนักและเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ในอดีตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยศาสนาต่างๆที่ยิ่งใหญ่เนี่ยล้วนแต่แนะนำให้ทานมังสวิรัติทั้งนั้น
There is another way for those who like to relax and you know take what they can This is what we call convenient practitioners. They eat vegetarian whenever it is convenient for them, and as much as they can. And they practice also some kind of lighter meditation technique. They will get blessing enlightenment also to some degree.
สำหรับอีกแนวหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงตะกี้นะก็คือ เป็นบุคคลซึ่งไม่จริงจังในการบำเพ็ญมากนักเพราะฉะนั้นเราถึงเรียกว่าวิถีสะดวกหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะทานอาหารมังสวิรัติได้ตามสะดวกเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทานเนื้อได้บ้างแล้วก็การบำเพ็ญก็อาจจะบำเพ็ญใช้จำนวนชั่วโมงถึงระดับหนึ่งขนาดนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปถึงการรู้แจ้งได้เหมือนกัน
and the first one is more powerfulFor themselves, as well as for the people who contact them, they will have more power to bless people, not to talk about their deceased relatives, 5, 6, 7, 10 above generations. They will liberate them by the mere marriage of their practice and enlightenment for the first serious people.
สำหรับกลุ่มแรกที่อาจารย์พูดถึงคือกลุ่มที่มีความจริงจังนั่นนะฮะซึ่งทานมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดนั้นกลุ่มนั้นเนี่ยจะสามารถไปได้เร็วมากและเขาจะมีพลังมีพระพรซึ่งมาถึงตัวเขาแล้วก็มาถึงผู้คนรอบข้างเพราะฉะนั้นจึงสามารถช่วยเหลือบรรพบุรุษ5 6 7ชั่วอายุคนได้เพียงแต่ว่าการปฏิบัติของเขาเพียงคนเดียวก็สามารถช่วยญาติบรรพบุรุษของเขาได้แล้ว
And their power is vast and limitless
และพลังของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีขอบเขตจำกัด
Even before they attain Buddhahood
แม้กระทั่งก่อนที่เขาจะไปถึงพุทธะ
Because they are very connected with the Buddha nature and the Buddha nature is mighty
เพราะว่าเขาติดแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติของพุทธะและธรรมชาติของพุทธะนั้นมีพลังอำนาจมหาศาลมาก
And because of the direction the conception that they chooseTo live their life, they want to liberate themselves, liberate the sentient beings, and they sacrifice everything, including their diet, to get this merit, to get this power. That's why they get it.
คนเหล่านั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นแล้วก็ช่วยสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงมีความจริงจังแล้วก็ยอมที่จะทานมังสวิรัติเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาปรารถนา
Of course, you get what you want and what you work for, right?
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการและในสิ่งที่เรายอมลำบากหรือทำงานมา
And the other, the second degree, half serious people or relaxing seriously people can get half of the power, can liberate themselves, or a few acquaintance and a few close loved ones. That's also not bad.
แต่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือวิธีสะดวกนั่นนะฮะก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองอาจจะช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้บ้างแต่ว่าพลังของเขาหรือสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยก็เพียงแค่ครึ่งหนึ่งไม่สูงมากนักแต่ก็ยังไม่เลว
Still better than drowning in the sea of transmigration life after life and cannot help themselves and cannot help others
ก็ยังดีกว่าการที่เราจมอยู่ในทะเลแห่งกฎกรรมเวียนการเวียนว่ายตายเกิดไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้
Now I have to clear something. It's not the diet, it's not the vegetarian, it's not the conception alone that give us the power of liberation and blessing.
อาจารย์ขอให้เข้าใจดีขึ้นนะฮะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาหารมังสวิรัตินี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้เขาได้รับพลังอันนี้หรือได้รับพระพรอันนี้ไม่ใช่เรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียว
Otherwise, we just sit at home wanting, and that's enough. Or the elephant or the buffalo would have become Buddha a long time before we talk about this.
มิฉะนั้นเนี่ยเราเพียงแต่ทานอาหารมังสวิรัติเราก็สามารถไปสู่ระดับนั้นได้แล้วหรือแม้กระทั่งช้างม้าวัวควายที่ทานมังสวิรัติคือไม่ทานเนื้อพวกนั้นก็คงจะเป็นพุทธะกันหมดแล้ว
So now we must also know where is the door.
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรู้ว่าประตูจริงๆนั้นอยู่ที่ไหน
The door to Buddha's land.
ประตูไปสู่อาณาจักรแห่งพุทธะ
The invisible eye wisdom
เป็นตาซึ่งมองไม่เห็นเป็นตาแห่งปัญญา
We must know where it is and we must know how to open it
เราจะต้องรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนและรู้วิธีที่จะเปิดมัน
Because the soul the self the true self the Buddha nature is encaged and the door is locked and that's why we suffer that's why we are prisonedin this physical body and in this physical illusion of this world
พราะว่าพุทธะหรือว่าธรรมชาติของพุทธะที่อยู่ในตัวเรานั้นถูกล็อกขังไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงเนี่ยดิ้นรนอยู่ในโลกเหล่านี้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นถูกขังอยู่ภายในโดยเราไม่รู้นั่นเอง
Otherwise there's no creation no world no suffering
มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีการสร้างไม่มีโลกนี้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์ยากเลย
But it's all right to have creation to have world it's also fun just like watching movies
แต่ว่าการสร้างสิ่งต่างๆก็ดีหรือการมีโลกเราขึ้นมาก็ดีเนี่ยก็มีความสนุกสนานอยู่ในตัวด้วยก็เหมือนกับว่าเราดูภาพยนตร์นั่นเอง
Only after enlightenment we can realize that this is movies otherwise we sink deep in the sorrow of the theater and we cannot even leave it that's a problem
แต่ว่าเฉพาะคนที่รู้แจ้งเท่านั้นถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยเป็นเพียงภาพยนตร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้แจ้งเนี่ยเขาจะเศร้าโศกแล้วก็ตื่นเต้นไปกับภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วก็จะเศร้าโศกอย่างนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุด
So as I have mentioned before most of us are very shy and reserved and have not too much self confidence that's why we do not get enlightenment otherwise enlightenment is already there is our own treasure our own nature
เนื่องจากที่เราเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้านี่เองทำให้เราเนี่ยไม่ค้นพบการรู้แจ้งสักทีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่รู้แจ้งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่กล้าขึ้นนะฮะเราก็จะสามารถค้นพบการรู้แจ้งนี้ได้โดยไม่มีปัญหา
And it's not too late we can always have it now
แล้วก็ไม่มีการสายเกินไปนะตอนนี้ยังไม่สายเกินไปเราสามารถที่จะได้มันตอนนี้เลย
Right now after this lecture
ตอนนี้เลยหลังจากการบรรยายธรรมครั้งนี้เลย
Before you go home, you became a Buddha.
ก่อนที่เราจะกลับไปบ้านเราก็จะกลายเป็นพุทธะเลย
Well, at least what 10% Buddha.
อย่างน้อยก็ 10% ของความเป็นพุทธะ
Then you develop more every day.
หลังจากนั้นเราก็จะพัฒนามากขึ้นมากขึ้นทุกวัน
10% is better than nothing, no?
แต่ 10% ก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะ
Okay. So because enlightenment has many degrees, you see, so I cannot tell you that you become Buddha right away, but you get enlightenment becauseOf course, you can become Buddha right away. It's just our preconceived ideas cannot allow it, so we cling to our ignorant state and we can't believe it. So the master take time, you know, just a little bit at a time, so we don't feel too overwhelmed, too powerful for us, and we cannot bear the body and the mind cannot bear. That's why we say about 10%, 20%, 50%, 60%. But there's no percentage in Buddhahood really.
ที่อาจารย์พูดว่า 10% อะไรเนี่ยนะฮะหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรู้แจ้งเนี่ยมีอยู่หลายระดับ เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราสามารถจะรู้แจ้งได้อย่างสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วธรรมชาติของเราเนี่ยสามารถที่จะรู้แจ้งได้อย่างสมบูรณ์ในทันทีด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยมีความคิดหรือว่าเบื้องหลังเก่าๆซึ่งทำเรายยึดติดอยู่และขวางกั้นไม่ให้เราไปถึงจุดนั้นมิฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วความเป็นพุทธะนี้ไม่มีคำว่า 10% 20%
Some of the newly initiated, they go right to the third or the fifth level of heaven. It's not rare. It's not impossible.
ผู้ได้รับการประทับจิตใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถขึ้นไปสู่ระดับที่3หรือระดับที่5ได้เยอะแยะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่หาได้ยาก
The more simple, the more pure, the more faith in the heart, the higher the level.
ยิ่งจิตใจของเขาเรียบง่ายมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งไปขึ้นได้เร็วเท่านั้น
Not because the purity symbolizes the high level. It is that the purity allows us to understand our high level better than complicated mind.
ไม่ใช่ว่าความบริสุทธิ์นั้นคือการมีระดับสูงนะฮะแต่ว่าความบริสุทธิ์นั้นช่วยให้เราสามารถขึ้นไประดับสูงได้ง่ายนั่นเอง
Why?
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
Because we are originally Buddhas.
เพราะว่าจริงๆแล้วดั้งเดิมเราเป็นพุทธะ
We are the children of God.
เราเป็นบุตรของพระเจ้า
Every religion tell us that.
ทุกศาสนากล่าวไว้เช่นนั้น
Unless the Buddha told lies, Jesus tell lies, or Mohammed tell jokes.
นกยกเว้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะโกหกพระเยซูโกหกแล้วก็พระมูฮัมหมัดนี่เล่าเรื่องตลกให้ฟัง
Then I cannot be responsible.
ถ้าเช่นนั้นอาจารย์ก็คงไม่สามารถรับผิดชอบได
้ But I have practiced hard and I realize that they tell the truth.
แต่อาจารย์ก็ได้บำเพ็ญปฏิบัติมาอย่างหนักแล้วก็ได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นพูดนั้นเป็นความจริง
We are really Buddha
เราเป็นพุทธะจริง
ๆ But some are stupid Buddhas
แต่ว่าบางคนเป็นพุทธะที่ไม่ฉลาดนักนะยังโง่ๆเขาเขาอยู
่ Stupid brain
มีสมองซึ่งโง่อยู
่ Obstruct the Buddha nature
แล้วก็ขวางกั้นธรรมชาติแห่งพุทธะ
So now we have to open cut through the intellect through the mind thinking process go direct to the source of wisdom, that is our Buddha nature. That's the process of initiation of enlightenment, so-called awakening, immediate awakening.
เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องตัดผ่านสิ่งขวางกั้นซึ่งเกิดจากสติปัญญาอันนี้นะฮะเพื่อจะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายของเราได้อันนี้แหละคือการประทับจิตหรือการมุ่งไปสู่การหลุดพ้นนั่นเองเป็นการตื่นขึ้นนั่นเอง
Most of us identified ourselves with the mind, with the computer brain inside that I like smoking, I like drinking, I am bad temper, I am good, I am this, I am that. Is this only my talking?
หลายๆคนเนี่ยคิดถึงตัวเองเพราะว่าสติปัญญาของเรานำให้เราคิดเช่นนั้นเช่นคิดว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่เราเป็นคนที่ชอบทานเนื้อเราเป็นคนเลวสิ่งต่างๆเหล่านี้สติปัญญานั้นหลอกเราอยู่ตลอดเวลา
All this I am is just a habit, just a collection of a way of living in this world of our brain computer analyzing. It is not the true I am. It's not the true self.
สิ่งที่เรากล่าวว่าเราเป็นเช่นนั้นเราเป็นเช่นนี้เนี่ยเกิดจากสมองซึ่งเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งสะสมแล้วก็ทำให้เราคิดเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริง
ๆ And because we identify ourselves with all this habit and the brain working we think we are that person this person bad or good or charitable or anger etc etc this is not the real self our real self is beyond that is the Buddha
แล้วก็สมองนั้นเนี่ยเป็นตัวทำให้เราเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเช่นเราเป็นคนเลวเราเป็นคนดีเราเป็นผู้มีใจบุญแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงตัวเราที่แท้จริงคือพุทธะ
Without opening the door and cut through the mind to get contact to the real source we will forever identifying ourselves with our habit with theThing that we collect from our neighbors and society, with the thing that we learn in this world, we never know our great, true, glorious self, which is the Buddha.
If we don't open the door and go through this, we will still think that we are like this and like that. There is no way we can go anywhere. Actually, we are the Buddha, and we should go to that point. And then we will forever have inferiority complex.
We will feel that we will never become a Buddha, that the Buddha is something only happened once in a millions of years.
แล้วเราคิดว่าตัวเรานั้นต่ำต้อยเราไม่มีวันที่จะไปถึงธรรมชาติแห่งพุทธะได้ถ้าจะไปถึงก็คงต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีแบบนั้น
To worship a Buddha is very good, but it's not all that good. It has side effects like everything else.
การบูชาหรือการกราบไหว้พุทธะนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ดีทั้งหมด
Because we alienated ourselves with the Buddha, we differentiated, we separate ourselves with the Buddha. When the Buddha already mentioned that I and sentient beings are one, no difference.
เพราะว่าก็เหมือนกับเป็นการแยกตัวเราออกจากพุทธะนะเป็นการทำให้เกิดความแยกขึ้นซึ่งจริงๆแล้วพุทธะเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสัตว์ทั้งมวล
And we make Buddhahood something far-fetched, something just to look at.To dream about, we never can dare think that we might reach Buddhahood ourselves, and that is a side effect worshipping too much a Buddha.
และทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าพุทธะนั้นเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมเป็นสิ่งที่ห่างไกลเหลือเกินเราไม่มีวันที่จะไปถึงได้อันนี้แหละคือผลข้างเคียงที่เกิดจากการกราบไหว้บูชาพุทธะ
We heard that when the Buddha may be different from us when he was born, but we were not there. We're not sure whether it's true.
พระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะแตกต่างจากเราเมื่อเราเกิดมาก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่มีวันที่นั้นจะแน่ใจได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริง
For example when the Buddha was born he walked 7 steps and then he put his thumb up and down and say from heaven and earth I'm the greatest
อย่างที่มีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้านั้นเวลาเกิดมาใหม่ๆเนี่ยก็เดินไป7ก้าวแล้วก็ประกาศว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งในสวรรค์และในโลก
And we cling to this story and we think because he's so special, he walks when he was born, so he became Buddha.
เพราะฉะนั้นเราก็มายึดติดกับเรื่องราวเหล่านี้และคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความยิ่งใหญ่มากเกิดมาก็สามารถเป็นผู้วิเศษยิ่งใหญ่อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสุดเอื้อม
It could happen, but I'm not sure.
เรื่องที่มีกล่าวไว้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ว่าอาจารย์ก็ไม่มั่นใจนะ
Otherwise, all I study about Buddha's life is just he's like one of us. He eat, he sleep.He study, he meditate, until he get enlightenment. And before that, he eat and drink, make merry, have hundreds of wives, and luxury life. So here you are.
แต่สิ่งที่ท่านอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นท่านอาจารย์รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเราทุกคนนั่นเองท่านกินอาหารนอนแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนปุถุชนธรรมดาทั่วไปและแถมยังมีภรรยาหลายคนมีชีวิตอยู่อย่างหรูหรา
All I know about his life is since he's born he live in luxury he never pay tax he never work yet he only enjoy and then walk out became Buddha so why not us
แล้วก็พระพุทธเจ้าเองเนี่ยใช้ชีวิตอย่างหรูหราสนุกสบายแล้วก็อยู่ในราชวังไม่จำเป็นจะต้องมีความยากลำบากไม่ต้องทำงานอะไรมากนักแต่ทันทีที่ออกไปจากวังไม่นานนั้นท่านก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธะได้ทำไมเราถึงจะเป็นไม่ได้
The Buddha has 84,000 methods to teach the disciples. I think I make use every of them.
พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็มีวิธีการถึง 84,000 วิธีที่จะสอนลูกศิษย์ของท่านเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้วิธีต่างๆเหมือนกัน
Anything can help sentient beings to realize their true nature and live beside the attachment at the end it is a good method it's a good way
วิธีการหรือธรรมวิธีอะไรก็ตามที่จะช่วยให้สรรพสัตว์เนี่ยละทิ้งหรือว่าไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ล้วนเป็นวิธีการที่ดีทั้งนั้น
This is the same way of learning, just a more charming, more attractive way of learning.
ก็เป็นวิธีการศึกษาเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิธีการที่มีเสน่ห์มีความสวยงามอยู่ในนั้น
For example, if the children sometimes they don't like to learn, you know, difficult for them to remember A, B, C, thing like that, and the teacher make a song out of it. You know, I heard a little girl singing A, B, C, G, D, F, D, something like that. She sing all day long, and then she feel that it's fun. It's a song. It's not a homework. You know, then so she learn quicker.
ก็เหมือนกับอาจารย์ที่ต้องการจะสอนเด็กเนี่ยให้รู้จักภาษา A, B, C เนี่ยนะฮะแทนที่จะสอนตรงไปตรงมาเนี่ยก็กลับใช้A B C อักษรเหล่านี้มาแต่งเป็นเพลงเพราะฉะนั้นเด็กก็จะรู้สึกมีความสนุกอยากที่จะร้องเพลงเขาสามารถร้องได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระมากอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะให้เขาสอนและเรียนรู้เท่านั้นเอง
Because all of us have different mentality some of us put down quickly some of us put down slowly doesn't matter why in a hurry
เพราะว่าเราเนี่ยมีความแตกต่างกันทางด้านจิตใจนะระดับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางคนสามารถละทิ้งได้เร็วบางคนสามารถละทิ้งได้ช้าเพราะฉะนั้นก็ทำไมจะต้องรีบด้วยล่ะ
Besides, our world need to be beautified. It's already miserable and don't look good. So why don't we beautify the world by every means we can?
โลกเราเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มีการสร้างให้มีเกิดความสวยงามขึ้นเพราะฉะนั้นทำไมเราจะไม่ทำโลกให้สวยงามล่ะ
If everyone all wear monk's robe, then also don't look good.
ถ้าทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องสวมเสื้อสวมผ้าของท่านพระภิกษุเนี่ยโลกเรานี้ก็คงจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร
่ Just a way of putting color into this miserable situation and try to make the best out of our life while we are waiting for our final liberation from the physical prison.
เป็นเพียงแต้มแต่งสีให้โลกนี้ให้มีความสวยงามในขณะที่เรากำลังรอเพื่อที่จะไปจุดสูงสุดการหลุดพ้น
But it's very difficult I know yeah.
แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ยาก
Most of us are too shy, too reserved, or too serious.
เพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นคนขี้อายแล้วก็จริงจังเกินไป
We have to break through and be natural.
เราจำเป็นจะต้องฝ่าทะลุออกไปให้ได้แล้วก็พยายามให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด
But very difficult.
แต่ก็เป็นการยากสำหรับหลายคน
We make a Buddha out of any teacher that we think is enlightened.
เราสามารถที่จะสร้างพุทธะได้ในทุกๆครั้งที่มีการสอน
And make a miserable Buddha out of him or her
แล้วก็สามารถที่จะทำให้พุทธะเป็นพุทธะที่มีความทุกข์เป็นพุทธะที่ไม่น่าดูเท่าไหร
่ That's what stop us from becoming a Buddha
อันนี้แหละเป็นตัวที่จะขัดขวางหรือหยุดยั้งเราไม่ให้ไปถึงพุทธะได
้ Because we limit ourselves we put the walls in front of us between us and the Buddha
เพราะว่าเราเนี่ยสร้างกำแพงขึ้นมาขวางตัวเราเองไม่ให้เป็นพุทธะ
That's the terrifying effect of conception, rules, regulation, people brainwashing into our mind.
อันนี้แหละคือผลลัพธ์ที่น่ากลัวของกฎของสิ่งต่างๆที่เรายึดติดอยู่และทำให้เราเนี่ยไม่ไปถึงไหน
It frees your life, frees your spirit, make you become useless.
มันแช่เหมือนกับแช่แข็งชีวิตของเราแช่แข็งร่างกายหรือว่าจิตใจของเราทำให้เราไม่สามารถออกไปไหนได้
I thought you have to fight for what you want.
เพราะฉะนั้นเราเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราเนี่ยจะต้องต่อสู้เพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการ
If you love the girl, you're willing to have a duel with anybody and risk your life for her. Why not a Buddha or enlightenment?
ถ้าสมมติว่าเราต้องการผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตอะไรเยอะแยะเสี่ยงอันตรายต้องเยอะแยะเพื่อที่จะได้ผู้หญิงคนนั้นมาแต่สำหรับพุทธะแล้วเนี่ยทำไมเราถึงไม่กล้า
That's what stops us becoming Buddha and enlightened. Nothing else. Fear.
อันนี้แหละความกลัวนี่แหละเป็นสิ่งที่หยุดเราไม่ให้ไปสู่การรู้แจ้งหรือไปสู่พุทธะ
So this is what's wrong with us.
อันนี้แหละคือสิ่งที่ไม่ปกติของพวกเรา
We have too many wrong conceptions.
เรามีความคิดผิดๆมากมาย
Like what the Buddha should be.
เช่นว่าพระพุทธะจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี
้ How we should act towards the Buddha.
เราจะต้องปฏิบัติยังไงต่อคนที่เป็นพุทธะ
How the Buddha should talk to people
พุทธะจะพูดกับประชาชนคนทั่วไปอย่างไร
Sitting cross-legged but not lying
จะต้องนั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นอนอยู่อะไรทำนองนี
้ Like lying Buddha is no Buddha
ถ้าพุทธะนอนอยู่ก็คงไม่ใช่พุทธะแน่ๆ
But I remember go to see a very famous Bangkok temple there is a lying Buddha all the people come and bow to him
แต่ว่าอาจารย์ก็เห็นนะฮะรูปปั้นของพระพุทธรูปเนี่ยซึ่งเป็นรูปพระนอนนะสายญาติแต่ทุกคนก็ยังไปกราบไหว
้ So what's wrong with us
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดปกติในตัวพวกเราก็คือ
Fear
ความกลัว
Wrong conception
ความคิดที่ผิด
Limited idea about ourselves
ความคิดที่จำกัดเกี่ยวกับตัวของเรา
So let's set free
เพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระ
Let's become Buddha
ขอให้เราเนี่ยได้เป็นพุทธะ
No not become Buddha Let's remember that we are the Buddha
อย่างน้อยก็จำได้ว่าเราคือพุทธะ
Okay And if you still don't remember let me help you
และถ้าพวกเรายังจำไม่ได้อย่างน้อยก็ให้อาจารย์ช่วยเรา
Through initiation
ด้วยการประทับจิต
Thank you
ขอบคุณมากครับWhy would it be detrimental to our spiritual progress to use spiritual power to cure other illness? As is stated in the initiation registration form, I am a Reiki practitioner and very interested in further spiritual progress. จะเป็นการทำให้เสียไปไหมหรือว่าทำให้จิตใจของเราเนี่ยพัฒนาน้อยลงไหมถ้าสมมติว่าเราใช้พลังของเราในการที่จะรักษาโรคเพราะว่าในมีกล่าวไว้ในการประทับจิตว่าเราไม่ควรจะรักษานะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บำเพ็ญทางด้านไรกิแล้วก็สนใจมากที่จะมีการพัฒนาในทางด้านจิตวิญญาณ Yes
It is because we are leaking our power instead of preserving it until we reach Buddhahood and then we can heal without healing heal without hands without having to lay hands on people heal without even people have to tell you about that illnessHeal without even knowing that you heal people. That's the highest healing.
อาจารย์บอกว่าการรักษาผู้คนโดยใช้พลังนั่นนะเหมือนกับว่าทำให้พลังของเราเนี่ยรั่วออกจากตัวเราสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องขึ้นไปถึงระดับพุทธะก่อนถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะสามารถรักษาโรคได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำท่ารักษาด้วยซ้ำอันนี้แหละคือการรักษาที่สูงสุด
You can heal if you want to waste your power before you attain it.
เราจะสามารถรักษาโรคก็ได้นะฮะแต่ว่าจะเป็นการสูญเสียพลังงานของเรามากก่อนที่เราจะไปถึงระดับพุทธะ
But if you want to attain the Buddhahood, attain the state of healing without healing, then you must conserve it first.
แต่ถ้าสมมติเราต้องการจะไปถึงจุดระดับสูงสุดคือรักษาได้โดยที่ไม่ต้องรักษาจริงๆเนี่ยนะฮะอันนั้นแหละคือจุดสูงสุดอย่าเพิ่งไปรักษาเขาโดยใช้พลังของเรา
A Kuan Yin practitioners, after some time of practice.Can heal people who has affinity with him, even thousand miles away, even don't even know each other. No need to lay hands on them or do anything.
สำหรับผู้ที่บำเพ็ญธรรมปฏิกวนอิมเนี่ยนะเขาสามารถจะรักษาโรคได้แม้กระทั่งคนนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยอยู่ห่างจากเขาเป็นพันๆไมล์นะฮะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องยกมือไปโดนตัวร่างกายของคนที่ป่วยนั้นด้วยซ้ำ
So it's not that I forbid you to use spiritual power to heal people. I just want to show you a greater way of healing.
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์จะห้ามไม่ให้เรารักษาโรคโดยใช้พลังจิตนะแต่ว่าอาจารย์เพียงแต่ต้องการแสดงวิธีที่ถูกต้องในการที่จะรักษาคนเท่านั้นเอง The next section is in Thai วิธีกวนอิมเป็นอย่างไร ตายแล้วไปไหนสภาพพุทธะเป็นอย่างไร There are three questions in consequences. The first is what is Kuan Yin method? The second is where would we go after we die? And the third is what is the state of Buddha?
Kuan Yin method is the way to open your own Buddha wisdom and recognize yourself as a Buddha, as you originally were before you have this illusionary birth in this world.
ธรรมวิถีกวนอิมเนี่ยก็คือเป็นการเปิดปัญญาของเราเนี่ยให้รู้สิ่งที่เป็นตัวของเราเองซึ่งเรามีมาตั้งแต่เกิด
And where you go after you die depends on what you do.When you, before you die,
เราตายแล้วไปไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราทำอย่างไรในช่วงที่เรามีชีวิตอยู
่ If you do virtuous things and if you practice spiritual enlightenment, then you go a very high level of heaven or Buddha's land.
ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมอย่างมีอย่างดีเนี่ยเราก็จะไปสู่ระดับสูงไปสู่ดินแดนแห่งพุทธะ
If not, then you have to come back to this world or do some other things another time and in other places.
ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ดีเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่หรือว่ามาใช้ชีวิตในต่างถิ่นต่างเวลาอีกครั้งหนึ่งการห้ามประพฤติผิดทางเพศคืออะไรในความหมายของท่านทำไมจึงไม่ห้ามพฤติกรรมทางเพศโดยเด็ดขาด They ask with what is doing wrong thing with sex
sexual misconduct
right
okay.
and why don't we inhibitsexual action absolutely
altogether oh
absolutely
then the buddha can never be born in this world again
อาจารย์ตอบว่าถ้าสมมติว่าห้ามพฤติกรรมทางเพศโดยเด็ดขาดเนี่ยนะฮะพระพุทธะก็ไม่สามารถมาเกิดบนโลกนี้ได
้ okay the sexual misconduct means you have already one wife or one husband and you better not hurt your partner by having another one
การประพฤติผิดทางเพศเนี่ยนะหมายความว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องมีคู่เพียงคนเดียวถ้ามีสามีคนเดียวมีภรรยาคนเดียวแล้วก็ไม่ควรจะทำร้ายจิตใจคู่ของเราด้วยการไปมีบุคคลอื่น
We don't have to inhibit sexual activities altogether because this is not so urgent a necessity for spiritual practice
เราไม่จำเป็นจะต้องห้ามการเพศสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่รีบด่วนขนาดนั้น
because the body chemical has been working in this way for a long time and if suddenly you break it right away it will break it will have a serious side effects and mental consequences this is not conducive for spiritual tranquility
เพราะว่าร่างกายของเราหรือสารเคมีในตัวเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วถ้าสมมติว่าเราหยุดทันทีกระทันหันเนี่ยจะทำให้มันไม่สามารถปรับตัวได้ทันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความไม่สงบหรือความวุ่นวายต่างๆตามมา
And after you practice spiritual for a long time this will reduce by itself that is better
หลังจากที่เราบำเพ็ญสักระยะหนึ่งเนี่ยสิ่งต่างๆหรือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาติวิธีนี้จะดีกว่า
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any one of our centers near you.
ท่านผู้ชมชาวโลกที่รักขอบคุณสำหรับความอ่อนโยนของคุณสำหรับถ้อยคำแห่งปัญญาในตอนของวันนี้ บนโทรทัศน์ Supreme Master รับชมเราอีกครั้งวันศุกร์สำหรับตอนที่3ของไม่สายเกินไปที่จะรู้แจ้งต้นแบบของความสำเร็จเป็นรายการต่อไปหลังจากข่าวที่มีคุณค่าโปรดอยู่กับเราขอให้เรานำความรักและความเมตตาของเราเติบโตและแผ่ขยายไปทั่วอาณาจักร
Us loving viewers, thank you for your gentle company for today's episode of Words of Wisdom on Supreme Master Television. Join us again Friday for part 3 of It's Not Too Late to Get Enlightenment. Models of Success is up next right after Noteworthy News. Please stay tuned. May we let our love and compassion grow and expand beyond all boundaries.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.